Šī diena ir vēsturisks notikums baltu tautām, kad lietuvieši kopā ar zemgaļiem Saules kaujā sakāva zobenbrāļu ordeni. Un 2000. Gadā abi parlamenti, Latvijas un Lietuvas, nolēma, kad tiks atzīmēta šī svarīgā diena kā sadraudzības vienotības pasākums. Un šogad tas ir iekritis pie mums Liepājā. Piedāvāsim Liepājā daudz un dažādus kultūras pasākumus. Tad kultūras programma norisināsies gan Liepājas promenādē un pulksten 11. Aicinām visus uz atklāšanu. Un attiecīgi tālāk pilsētā dažādās vietās norisināsies vēl daudz citu pasākumu, kā piemēram divu filmu skatīšanās un to ietvaros varam izcelt Vēju zeme par kursas, par Sventājas kurseniekiem. Un ļoti interesants būs tikšanās un diskusijas, kā arī vakarā būs noslēguma koncerts koncertzālē Lielais dzintars. Plaša kultūras programma sekojiet informācijai www.liepaiskultūra.lv.